Hea kogudus, mul on rõõm teid taas tervitada ja olen ka tänulik selle alguspalve eel kuuldud mõtete eest juba, mis siis samuti puudutasid seda kirjakohta, mida ka mina täna teile veidi tõlgendada tahan. See oli siis Markuse evangeeliumi 9. peatükis salmid 38-50. Ma ei loe need salme praegu uuesti ette, vaid pärast teksti käigus me käime need veel korra läbi. Aga sissejuhatuseks nii palju, et see on tõesti tõsine ja keeruline kirjakoht ja koosneta otsega kolmest loost, neist kõigist kolmest tahan ma ka lühidalt täna rääkida. Ja alustan sellest, et kui me võiksime võrrelda seda religioonide maailma turuga, turuplatsiga, siis nagu te teate, turul pakutakse igasugust imelikku kaupa. Ja nii kristlikul usuturul samamoodi võib kohata üsna kurioosseid kaupu. No nii võib leida näiteks joogakursusi, mille kaudu õpetatakse kogema Jeesust. See ei ole midagi uut siin väikese all. Seal on Jeesuse nimel haigete kiirtervendamise pakkumisi, seal on koguni Jeesuse nimel surnut ülesäratamise teenuseid võimalik leida. Kes interneti paremini tunneb, leiab sealt kerge vaevaga programme, mille abil võib usuliselt pöörduda, võib virtuaalses pihitoolis oma patte pihtida, neile seal ka virtuaalselt andestus saada. No rääkimata lugematutest online hingehoiu võimalustest ja nõustamisteenustest, mis kõik on saadaval. Sellelt turult võime leida Jeesuse nimel organiseerunud kõik võimalike grupeeringuid, kristlike sotsialiste, kristlike feministe, Jeesuse ringi, nimel ringi sõitvad tsiklimehi ja nii edasi ja nii edasi. Mida ütleks selle kõige kohta Jeesus? Mida peaksime tegema meie, kui me näeme selliseid nii-öelda kristlike ahvatlusi, neid huvitavaid pakkumisi, mida teha? Ja sellest räägib lähemalt esimene tänase kirjakoha kolmest loost. Salm 38 on öeldud nõnda Johannes lausus talle, Õpetaja, me nägime üht mees sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Ka Jeesuse aegses Iisraelis pakuti sellel religiooniturul igasugust eksootilist kaupa. Ja nende kauplejate hulgas olid ka eksortsistid, kurjade vaimude välja ajajad, kes oma käsitööga või kunstiga, kuidas me seda iganes nimetame, siis teenisid üsna suurt kasumit. Ja Jeesuse jüngrid kohtasid koguni sellist eksortsisti, kes ajas kurje vaime välja Jeesuse nimel, ilma, et ta oleks kuulunud Jeesuse jüngrite hulka. Me ei saa evangeeliumi tekstist kahjuks lähemalt teada, kuidas see mees niisuguse annini jõudis. Ilmselt oli ta kusagil pealt näinud, kuidas Jeesus sõna läbi inimesi seestumsest vabastas. Ja siis ilmselt proovis mees ise ka Jeesuse nimel seda sama teha ja oli see juures edukas. Midagi sarnast olid proovinud teha ka teised. Kui me loome apostlite tegude raamatut 19. peatükis, on üks lugu nii-öelda elukutselistest vaimude välja ajajatest, kes käisid paigast paika ja teenisid sel moel ka raha. Ja kui nad Efesosse jõudsid, üritasid nad seal oma töös matkida apostel Paulust, kes oli Jeesuse nimel samuti kurje vaime välja ajanud. Ja kirjas on see nõnda, aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes. Ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua 7 poega. Tsitaadi lõpp. Nii siis üritasid ka nemad kopeerida teiste edulugusid. Aga mis tegelikult juhtus? Seal samas on öeldud, et kuri vaim kostis neile, Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad olid alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast. Mehega Markus evangeeliumi tekstist niimoodi ei juhtunud. Teda saatis edu, kui ta Jeesuse nimel kurje vaime välja ajas. Ja see ärritas jüngrid ikka oma jagu. Sest alles äsja olid mõned jüngrites samasuguse tegevuse juures läbi kukkunud. Ja seda võib lugeda sealt samast Markus evangeeliumi 9. Peatükist mõned salmid eespool, Seal hulgas salm 28 ütleb, ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt oma vahel öeldes, miks meie ei suutnud seda välja ajada? Meie loos üritasid Johannes ja teised jüngrid seda meest takistada, aga nad ei suutnud end maksma panna ja nüüd ootasid nad, et Jeesus neid toetaks. Me täna kuulsime vanast testamendist tegelikult sarnast lugu. Joosua läks Moosese juurde ütles, tee nüüd midagi, need mehed seal räägivad prohvetlikult ja nad ei ole siin meie keskel. Tegelikult samasugune lugu. Aga mida ütleb Jeesus? Salm 39, aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti. Ma arvan, et jüngrid ei olnud sellise vastusega küll mitte arvestanud. Ja ilmselt on see meilegi taas ja taas üllatuseks. Kuidas siis Jeesus põhjendab oma suhtumist? Miks ei peaks jüngrid seda meest takistama? Sest ta ei teota Jeesuse nime. Ta teeb midagi head Jeesuse nimel. Mees näitab ausalt ilma mingi maski taha varjumata oma nägu. Ta tunnistab oma tegudega Jeesust. Ta usub Jeesuse väesse. Ja kasutab seda heal eesmärgil. Sellepärast ei peaks jüngrid nii kitsarinnalised olema. Ja nad peaksid hoopis rõõmustama, kui midagi head sünnib Jeesuse nimel. Võib siin kohal küsida, miks nad üle üldse püüdsid takistada. Johannes ütleb, salmis 38, me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Vaat siis, kus kivi all vähid peidus on. See mees ei kuulu jüngrite siseringi. Ta ei ole üks nende hulgast. Ja sellepärast ei tohiks tal olla ka meelevalda. Eks ole igasugused loosungid, mis meile võib-olla meie enda mälust või ajaloost midagi esile kutsuvad, kes ei kuulu vabakogudusse, ei olegi õige kristlane, kes ei ole protestant, ei ole üldse õige risti inimene, vaid meie usukogukonnas on õiged vaimuannid ja piibellik vagadus või lausa väljaspool kirikut ei ole mingit pääsmist. Loosungid, mis meile kindlasti võõrad ei ole. Just selle sama eksklusiivse vea tegid ka jüngrid. Ja Jeesus peab selle nüüd kõigile nähtavalt ära parandama. Kui keegi teeb midagi head Jeesuse nimel, siis ei pea teda kohe maha materdama. Kui ta ka kõikides teoloogilistes punktides ei mõtle nii, nagu meie või kui tema vagaduslik käitumine ei ole selline nagu meil. Kui palju on kiriku ajaloos taga kiusatud ja koguni maha löödud sellised kristlased, kes ei ole ennast tahtnud allutada suure kiriku või suurte kirikute tahtele ja moodustanud oma enda usugruppe ja liikumisi. Võiks öelda, et kogu kiriku ajalugu on ka omamoodi selline teisiti mõtlejate või ketserite lugu. Kiriku peavoolust kõrvale kalduvate kristlaste ja nende õpetuste usupraktikate lugu. Ka meie enda koguduste vaimulikud juured ulatavad ja tegelikult ajas tagasi reformatsiooni aega ühe niisuguse grupeeringu, ristijate või anabaptistide liikumise juurde, kellel samuti oli teissugune arusaam ristimise piibellikust tähendusest, kristlaseks olemisest ja kogudusest ja see muutis nad kõigi teiste poolt tagakiusatavaks. Kui reformatsiooni päevil oleksid püsima jäänud ainult suured kirikud, siis võib õigustatult küsida, et kas meil oleks täna sellist ülemaailmset missionitööd, piibliseltse, kristliku laste ja noorte tööd ja suuri kristlike institutsioone, mis tegelevad sotsiaaltööga, rahutagamisega, põgenike aitamisega. Kõik need head asjad või vähemalt suur osa neist headest asjadest on arenenud just sellistes grupeeringutes, mis on sündinud ja tegutsenud nende suurte kirikute kõrval. Need, kes on kunagi olnud teissugused mõtlejad. Keegi on öelnud, et Jumalal on oma riigis palju erinevaid vääriskive, mis säravad kõige erinevamates värvides. Meie ei tohiks nende sära ära keelata ja kustutada. Jeesus ütleb konkreetselt ja julgelt salmis 40, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Kas see ei ole ohtlik sallivus? Miks ütleb Jeesus siis näiteks Matteuse evangeeliumi 12. peatükis 30. salmis midagi, mis kõlab ju sootuks vastupidiselt? Seal ütleb ta, kes ei ole minuga, see on minu vastu. Ja kes ei kogu minuga, see pilutab laiali. Siin ei ole tegelikult vastuolu. Sest meie tänases tekstis ütleb Jeesus jüngritele, et inimesed, kes ei ole meie vastu, ei saa ka meile kahju teha. Need inimesed ei seisa meil tee peal ees. Need ei pea sealt minema ajama. Aga see ei tähenda sugugi, et need inimesed ka taevasse jõuavad. Kes tahab saada päästetud, see vajab Jeesust. Jeesuse nimel imede tegemisest paraku ei piisa. Sellega tegelikult reformatsiooni üks põhilisi sõnumeid tegudest üksi ei piisa. Heaks olemisest üksi ei piisa. Just sellest kõnelebki eelpool loetud kirjakoht Matteuse evangeeliumist. Kes täiega ei kõnni koos Jeesusega, see on lõpp kokkuvõttes tema vastu. Kuigi tal võib olla hea süda ja tema teod on head. Kes ei usalda Jeesust kõigis valdkondades, on viimaks ikkagi tema vastu. Mees, kes ajas kurje vaime välja, ei kahjustanud oma tegevusega Jeesuse kogudust. Aga ta on kadunud, kui ta ei anna ennast täielikult üle Jeesusele. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 7. peatükis. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest üle kohtu tegijad. Jah, Jeesuse nimel võib teha imesid, ilma et kantaks teda oma südames. Edu, mida saavutatakse, ei pruugi alati öelda midagi imetegija usu kvaliteedi kohta. Aga nagu see kirjakoht ütleb, see ei peagi olema meie mure. Kuni keegi meie vastu ei tööta ja tegutseb Jeesuse nimel, võime selle üle rõõmu tunda. Ja seda toetab ka tänase kirjakoha salm 41, kus Jeesus ütleb, jah, kes iganes annab teile juua kas või karika täie vett, sellepärast, et te olete Kristuse omad, tõesti ma ütlen teile, et ta ei jää oma palgast ilma. Kui sind aitab uskmatu, sest sa oled kristlane, siis võta see abi tänulikult vastu. Ja tegelikult, kui me mõtleme tänase Euroopa peale nendele kristlastest põgenikele, kes kriisikolletest tulevad tänases jumalatus Euroopas, kui need vastu võetakse, siis saab sellest ainult tänulik olla. Jeesus tahab sellised inimesi õnnistada, isegi kui see abi on nii tühine nagu mõni sõõm vett. Aga see ei tähenda veel, et see inimene oma abi tõttu taevasse pääseb. Need asjad ei ole omavahel seotud. Jeesus tasub talle selle teo, hea teo siin maa peal. Kuidas me peaksime siis suhtuma religioossetesse ahvatlustesse või koguni veidrustesse? Kui need on inimesed, kes meile kahju ei tee ja teevad head Jeesuse nimel, ei peaks meie neid takistama. Ja kui nad meile midagi head teevad, siis ei peaks me neid samuti takistama. Kui nad meile midagi head teevad, siis võtkem see tänulikult vastu. Jeesus ise tasub selle neile. Nüüd aga teine lugu. Sootuks teistmoodi on aga siis, kui keegi meid eksitavate õpetustega ahvatleb. Nende kohta on Jeesus lausunud üsna karmid sõnad. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Jeesus räägib siin pisikeste eksitamisest. Kindlasti ta peab esmajoones silmas lapsi. Salmides 36-37 on Jeesus oma sõnade ilmestamiseks kasutanud just lapse näidet. Ja seal on öeldud, ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele istuma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu. Ja kes iganes vastu võtab minu, selle võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Ja võib arvata, see on ainult oletus, et see laps oli jätkuvalt seal veel, jüngrite keskel, ja Jeesus võis ka näidata sellele lapsele, kui ta neid sõnu eksimisest ütles. Kohus selliste üle, kes lapsi eksitavad, saab olema armutu. Me teame, et Jeesus armastas lapsi ja hoolis neist. Ja laste eksitamine on tõesti erakordselt kuritegevus, isegi tänases maailmas, kõik võimalike paragrahvide kohaselt. Missuguseid süsi koguvad oma pea peale need uskmatud usuõpetajad, ma nimetan neid praegu selliselt, kes lastele õpetavad, et pühakiri on täis vaid veidreid legende ja muinaslugusid ja näitavad piibli ja sellele tuginevate väärtuste õpetamise asemel religiooni õpetuse tunnis näiteks Harry Potteri filme. See on elust enesest näited. Või siis praktiseerivad lastega koguni okultseid tegevusi. Ka seda on religiooni õpetuse tundides maailmas juhtunud, et liigutatakse klaasi või ennustatakse või tehakse muid asju. Ja mida koguvad enda peale need pealtnäha usklikud vanemad, kes oma võlts vaga ja vastuolulise eluga lausa vaktsineerivad oma lapsi elava usu vastu. Kes on nime poolest kristlased, aga kelle elu kõneleb päevast päeva midagi muud. Kuid need pisikesed, kellest Jeesus räägib, ei ole üksnes lapsed. Pisikesed on ka usus noored, tegelikult kõik Jumala lapsed, eranditult. Kõik kristlased. Ja see on erakordselt halb, kui kristlasi ahvatletakse usus taganema. Neid inimesi näib ähvardavad kohtupäeval eriti karm karistus. Ja Jeesus kirjeldab siin üht koletud hukkamist, mida toona eriti raskete juhtumite korral ka rakendati. Kivi kaela ja merre. See on piisavalt hirmus surm. Muideks taulist hukkamist kivi kaela ja vette praktiseeriti reformatsioonipäevil ka meie eelkäijate, anabaptistide või ristijate peal, sest neis nähti samuti õigete usklike eksitajaid. Aga sellist surma surra on ikka veel parem kui see, mis taolist inimest ees ootab pärast surma. Seepärast manitseb Jeesus karmilt eksitaja, ta hoiatab ka kristlasi, et nad ei laseks end eksitada. Sest igavese elu kaotamine on suurim kaotus, mida on võimalik üldse ette kujutada. Ja Jeesus seletab seda üsna julmal moel salmides 43-47. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiuda ära, sul on parem minna vigasena ellu kui kahe käega põrgusse kustamatusse tulle. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiuda ära. Sul on parem minna jalutuna ellu kui kahe jalaga olla visatud põrgusse. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisuda välja. Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla visatud põrgusse. Kui Jeesus nii karmilt rääkis, siis pidi tal tõsi taga olema. Evangeelium ehk rõõmusõnum ei ole sugugi nii pehme ja roosa, nagu mõnikord seda kuulutatakse. Jeesus on tihti peale öelnud radikaalseid ja väga karme sõnu, mis võivad mõnikord tõsiselt ärritada, lausa solvata. Aga Jeesus räägib nii, sest evangeeliumis on tehtud panused maksimumi peale, kas kõik või mitte midagi. Mingit lahjendatud varianti keskteed siin ei ole. Jeesus nimetab kolme ihuliiget, mis võivad meid patul ahvatleda. Käsi, jalg ja silm. On need siis just need liikmed, mis meid kiusatusse viivad? Ei. Liikmed viivad ju täide üksnes seda, mida meie süda himustab. Kui me ka mõne oma liikmetest amputeeriksime, siis ei lõpetakse ometigi meie patustamist. Inimesed, kes on kaotanud käe või jala, näiteks lahingus sõjamehed, nad räägivad, et nende jalg valutab ja sügeleb ka siis, kui teda ammu enam ei ole. Kastreeritud seksuaalkurjategija patused mõtted ei kao mitte kuhugi. Ja ta leiab peatselt võimaluse teist moodi oma pattudele anduda. Pat peitub sügaval inimese südames, aga südant ei ole võimalik välja rebida rinnust. Seepärast tuleb seda, mida Jeesus siin ütleb, praktikas sama vähe rakendada, kui süüdlasele reaalselt veskikivi kaela riputada ja ta merre visata. Aga miks ütleb Jeesus, et tuleb end eraldada nendest ihuliikmetest, mis ära langemisele viivad? Ta tahab sellega näidata, et see viimne instants põrgu on seda võrd hirmus paik, et sõna sõnalt võetav amputeerimine oleks igal juhul parem alternatiiv, kui sellest ainult abi oleks. Igal juhul ei päästa amputeerimine kedagi põrgust. Ja mina küll arvan, et taevas ei ole ühe käelis, ühe jalgsed, ühe silmsed inimesi. Sest taevas ei pääse need, kes on üritanud patu vastu võidelda oma enese vahenditega. Kui me pühakirja tõsiselt võtame, siis pääsevad need, kes on Jeesuse Kristuse läbi lunastatud ja puhastatud. Nii siis enne kui inimene otsustab oma käest loobuda, paluguda Jeesust, et Jeesus vabastaks ta varastamise tungist. Enne kui inimene loobub oma jalast, paluguda Jeesust, et Jeesus vabastaks teda kiusatusest külastada neid paiku, kus pattu nimetatakse lõbuks ja meelelahutuseks. Enne kui inimene loobub oma silmast, paluguda Jeesust, et Jeesus puhastaks teda nendest patustest, piltidest, mida ta on näinud. Ja seejärel tehku inimene lõpp nende kiusatustega, mis jõuavad temane erinevad teid mööda. Kui ma hilisteismelise eas läbi tõsiste võitluste ja kriiside ja Jeesuse poole pöördusin, oli minu jaoks küll päevapealt selge, et mul tuleb lõpp teha nende sõprussidemetega, mille peamiseks sisuks olid metsikud peod bändikaaslastega koos ohtra alkoholi ja heavy metal muusikaga. Ka oli mulle selge, et mul tuleb teadlikult piirata seda, mida ma loen või mida ma vaatan või kellega ma suhtlen. Ma sain sel moel nii-öelda pea selgeks ja võimaluse tegeleda märksa vaimsemate asjadega, aga sel moel vabanes ka aega hea tegemiseks ja ligimise armastuseks. Kuid ma pean ka täna veel võitlema ja otsustavalt ei ütlema, kui need kiusatused piltlikult öeldes ukse taha koputama või kriipima tulevad, et mu aega ja mu mõistust röövida. Luther on tabavalt öelnud, et kiusatused on nagu linnud, kelle lendamist ei saame oma peakohal mitte takistada. Küll aga saame me ära hoida selle, et nad meile pähe pesa ei teeks. Mõnikord ma tunnen, et need kiusatused on tõesti nagu parv vareseid, kes kuskil elektritraadil istub ja vahib minu poole ja kraaksub. Ja kui häda käes, kui tõesti ma tunnen, et need varesed on taas jälle kuskil ründamas, siis ma saan Jeesust appi kutsuda, et ta need varesed minema ajaks ja aitaks mul valitud teed mööda edasi minna. Aga siin on üks aga. Jeesus ei hoia meid väevõimuga oma tee peal. See sõltub meist, kas me otsustame püha elu kasuks või mitte. Piltlikult öeldes, pühitsuse rongis ei saa keegi rahumeeli piletite jänes sõita või lihtsalt ennast kusagil pimedas nurgas tukkuma sättida ja loota, et ta nii-öelda jõuab eesmärgini, sihtjaama. Kui me Jeesuse abi otsime, siis ta ka aitab patust jagu saada. Kell on aga patuga, probleeme peaks leidma võimalusega hingehoiuks, et kogeda abi ja tuge lisaks veel kaas inimeste poolt. Kokkuvõtvalt on Jeesuse sõnum lihtne ja karm. Kes ei ole valmis, püha elu elama ja patust jätkuvalt mõnu tunneb, selle jaoks on karistus tegelikult juba valmis. Ja igavese põrgu karistuse eest hoiatades kasutab Jeesus taas väga äärmuslike sõnu, kus nende usse ei sure ja tuli ei kustu. Muidugi tuleb neid sõnu või väljendeid mõista sümboolselt, vaimulikult. Tuli sümboliseerib piinu ja uss riknemist ja hävingut. Ja mõlemad ei saa eales otsa, ütleb Jeesus. Hukatuses ei saa nii siis enam ajapikku õndsaks saada, nagu seda arvatakse. Sellised sõnad ei sobi kokku, aga valgustuslikust mõtlemisest kujundatud maailmaga, milles me täna elame. Tänane inimene, tänane kristlane ka, tahaks kuulda midagi positiivsemat, midagi lootust andvamat. Ja seepärast kirjutab näiteks üks kristlik mõtle Anselm Grün lootusrikkalt, me tohime loota, et põrgu on tühi. Tuntud USA telejutlustaja Robert Schuller on öelnud, põrgu ei ole lõputute piinade paik kustumatus tules, vaid see on hinge surm. Üks katoliiklik teoloog Christoph Rembeck arvab raamatus Taevas ja põrgu, siteerin, et põrgu olemasolu on lihtsalt võimatu, kui on olemas Jumal, kes on armastus ja kes oma surmaga ristil on kõiki lunastanud. Selliste mitte piibelike sõnumite peale massid muidugi jubeldavad. Aga pühakirja sõnume alusel on need kiusatuse hääled, millest Jeesus räägib. Jumala sõna on ikkagi usaldusväärsem kui valgustatud inimeste mõistuse hääl. Teoloog ja kolumnist Toomas Paul on mõne aasta eest pidanud ühe debati akadeemik Jaan Einastoga ja on öelnud seal põrgu kohta nõnda. Põrgu olemasolus saab kahelda vaid väga noor ja väga õnnelik inimene. Kui palju on meist väga noored ja väga õnnelikud. Evangelist Billy Graham kirjutab raamatus Rahu Jumalaga, et on üks küsimus, mida kohtumisel tema käest väga sageli küsitakse. Kas armastav Jumal saadab inimese põrgusse? Ja Billy Graham vastab, Jeesuse vastus on selge jah. Kuidas nii? Ja Graham selgitab edasi, ta ei tee seda tahtlikult, vaid inimene ise mõistab end igavesse põrgusse oma pimeduse, kangekaelsuse, egoismi ja patuse naudingu armastamisega. Ta hülgab Jumala päästetee ja lootuse igaveseks eluks Jumala juures. Niisiis on see inimese valik, mitte Jumala kuri tahe. Ja Graham võtab teema kokku nii. Inimene, kes keeldub uskumast, et on olemas elu pärast surma, et on olemas taevas, mida võib pärida ja põrgu, millest on võimalik pääseda, inimene, kes keeldub uskumast, mida Jumal ütleb oma sõnas taeva ja põrgu kohta, ärkab järgmises elus leidmaks, et ta on eksinud ja kõik kaotanud. Mida siis öelda selle loo lõpetuseks? Üksnes Jumal saab meile teada anda, missugune näeb välja maaväline, teispoolne maailm, ka taevas ja põrgu. Mitte kunagi ei saa seda öelda meie mõistus või meie süda. Keda siis usaldada sellises olukorras? Mida teha usulise ahvatluse puhul? Ega muud kui see kõik pühakirja valgel ja üksnes Jumalat usaldades läbi katsuda. See on ühtlasi ka meie endi proovile panek ja Jakoobuse kirjas on öeldud, õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis saab ta pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Nii siis, kui inimesed Jeesuse nimel head teevad ja see meid ei kahjusta, laskem neil seda teha. Aga sellistest inimestest tuleks meil hoiduda, kes ahvatlevad meid usust taganema. Ja mida meil siis tuleks teha? Ja nüüd see kolmas lühike lugu, meil tuleb jääda soolaks. Salm 49 ütleb Jeesus, sest kõiki soolatakse tulega. See on üks huvitav väljend. Sest inimene on muissetest aegedest peale tundnud ja kasutanud soola puhastavat ja neutraliseerivat mõju. Teadlased ütlevad, et sool vastutab meie kehas energeetilise ja elektrilise süsteemi eest. Kui soola ei oleks, siis need olulised elutähtsad süsteemid kukuks kokku. Me võime ette kujutada, mis on riik ilma elektri ja energeetilise süsteemita. Kaos. Soola kasutatakse ka puhastamiseks ja millegi säilitamiseks, sest see hävitab ohtlike mikroorganisme. Nii ei ole ilma soolata elu ega ka paranemist ja seetõttu on sool elu sümboliks. Mida ka tähendab tulega soolamine? Vastuse sellele leiame vanast lepingust. Kolmanda Moosese raamatu teises peatükis on üks salm, kus on öeldud ja kõik oma roa ohvri annid soola soolaga. Ärgu puudugu su roa ohvrites su jumala osaduse sool, ohverda soola kõigis oma ohvri andides. Ja me teame, et seejärel läks soolatud ehk siis sümboolselt puhastatud ohver tulle. Aga kuidas on lood uue lepinguga? Missugust ohvrit peaksime meie tooma jumalale täna? Paulus Rooma kirjas ütleb, nüüd vennad, kutsun ma teid üles jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumala teenistus. Niisiis, kes ise ennast jumalale ohverdab, teisi sõnu oma elu Jeesuse käsutusse annab, see satub üsna suure tõenäosusega tagakiusude, kannatuste, kiusatuste tulle. See ongi tuli, mis meid soolab, mis meid puhastab, mis meid säilitamiskõlbulikuks teeb. Kannatustes proovile panemised, millest iga kristlane läbi käib, need stabiliseerivad ja kinnitavad usku. Need annavad usule kvaliteedi, nagu tuli muudab savi tugevamaks ja terase vastu pidavamaks. Ja kes sellises olukorras ustavaks jääb, saab viimaks ka tasu. Siis ütleb Jeesus salmis 50, sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Mis mõttes sool läheb magedaks? Mida see tähendab? Või nagu Matteuse evangeeliumis on öeldud, aga kui sool läheb läägeks, millega saab teha siis seda soolaseks? Ei see kõlba see enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade alla. No mina ei tea, kas te olete mõnd perenaist näinud, kes soola viskab lihtsalt sellepärast minema, et see on magedaks või läägeks läinud. Või nagu Luther kunagi tabavalt tõlkis rumalaks või juhmiks muutunud. Sool on juhmiks muutunud. Mina küll ei ole näinud, sest ma ei tea, ma ei ole füüsik ega keemik, aga minu arvates füüsikaliselt on see võimatus. Sool jääb ikkagi soolaks, isegi kui ta pudeneb või kivistub, need mineraalsed omadused peaksid tal ju säilima. Aga me mõistame Jeesuse piltliku kõnet ilmselt valesti, kui me mõtleme tavalisele söögisoolale, mis on kodus topsis. Võimalik. See on vaid üks oletus, et Jeesus pidas silmas surnumere äärsete kõrbe elanike vana meetodid, kes oma laagri tule jõudu suurendada tahtsid. Kõrbes on teadupäralt põletusmaterjali praktiliselt, teda ei olegi, on ainult kuivanud sõnnik ja see põleb üsna viletse leegiga. Ja sellepärast panid peduiinid kõrbes lõkke tule peale ka mineraalsoola plaate, mida ümbruskonnas ikka leidus. Ja need soolaplaadid suurendasid märgatavalt tuleleeki, kuigi soolal endal ei ole ju mingit kütteväärtust. Soolaplaat toimis nimelt katalüsaatorina. Keemikud kasutavad sellist mõistet, kui mingi asi on protsessi kiirendaja või aeglustaja. Ja aja jooksul need kaamelisõnnikust tõusvad ammoniaakgaasid, aga lagundasid seda soolaplaati ja oma, see sool kaotas oma oodatava mõju. Jeesus ütles, et see sool ei kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalge alla. Ja ilmselt, kes siir Iisraelis ringi käib, täna tallabki selle kunagise soola peal seal kõrbes. Nagu nägime, moodustasid sool ja tuli ka selles näites ühe kindla kombinatsiooni. Jeesus ütles oma järgijatele, et teie olete maa sool. Niisiis see tähelepanuväärne sool, mis ei ole küttematerjal, mis ei muuda tule keemilist koostist, aga mis mõjub siiski, mis avaldab oma head mõju. Ja seda võib igal päeval märgata, et kristlased ongi taolised soolaplaadid. Nad on katalüsaatorina kusagil vahel, perekonnas, töökollektiivis, haiglas, vanade kodus, kus iganes nad viibivad. Töökoht jääb töökohaks, kool jääb kooliks, aga ometigi on märgata, et keegi on seal, kes sellist üldist õhkkonda muudab. On selleks katalüsaatoriks. Ja tulgem nüüd veel hetkeks tagasi Markuse mõtete juurde. Kristlane, kes on tulega läbi katsumises soolatud, on ise maailmale soolaks. Mis siis on soola peamine ülesanne? Eks ikka soolata, puhastada. Kristlastel on ülesanne seda maailma mõjutada ja kujundada. Aga kui kristlased lasevad ennast kujundada hoopis maailma poolt, siis ei ole maailmal ju tunnistust Jeesusest. Kõik inimesed, ka igasugused vabamõtlejad, ateistid, elavad palju rohkem kristlikust pärandist sellest soolast, kui nad seda ise endale teadustavadki. Keegi on öelnud, et Jumal on maailma jaoks loonud soola ja valguse. Maailm elab sellest, isegi kui ta selle unustab. Jumal on maailma jaoks loonud oma koguduse. Koguduses on aga inimesed, kes tunnistavad Jumala tõde. Selles on meie ülesanne. Kui nüüd kristlased oma soola väe kaotavad, siis millega seda maailma soolatakse? Kes muudab kristlased uuesti soolaseks? See küsimus jääb tänases loos vastuseta. Järelikult ei olegi alternatiivi. Kristlased kaotavad oma soola väe, kui nad segunevad maailmaga. Aga kuidas see toimub? Nii, kui me ei nimeta pattu selgelt patuks, ja ütle sellele selgelt ka ei. Võiks öelda, et on olemas teatud roiskumispatter, mis võib leida teega kogudusse. Karl Barth on kunagi öelnud, et koguduse ilmalikustumine, sekulariseerumine on soola rumalaks muutumine, nii nagu Luther kunagi seda tõlkis. Selles, et maailm on ilmalik, ei ole midagi erilist. See on alati ilmalik olnud. Kui aga kogudus ilmalikuks muutub, siis sünnib koguduse ja maailma jaoks suurim õnnetus. See kogudus muutub seal, kus ta on olemas maailma, riigi, rahva ja kultuuri jaoks, ühtlasi maailmakirikuks, rahvakirikuks, kultuurikirikuks ja riigikirikuks. Sitaadi lõpp. Nii siis ei ole küsimus selles, et me elame ja tegutseme katalüsaatoritena ja konservantidena aktiivselt maailma keskel. Vaid küsimus on eelkõige selles, kui me oleme solidaarsed ülekohtu ja patuga ja reedame sel moel nii Jeesuse kui oma ligimese. Selle eest on Jeesus hoiatanud. Ja sellepärast palub ta ka salmis 50, olgu teil soola enestes ja pidage rahu oma vahel. Rooma poeet Ovidius on öelnud, et parim kaitse on rünnak. Ja kristlastelt oodatakse selles maailmas mitte peitu pugemist, kiriku või kloostri või koguduse seinte vahele, vaid neid oodatakse aktiivset minekut maailma. Kuidas aga maailmas käituda? Kindlasti mitte ulguda koos huntidega. Mitte olla inimesele iga hinna eest meelt mööda, vaid paljastada julgelt pattu ja panna inimesed valiku ette, kas nad tahavad olla Jeesuse poolt või vastu. Aga kui me oleme koos kristlastena, siis tuleb meil üksteisega rahu pidada, üksteist respekteerida, tagasihoidlikult käituda, üksteist tähele panna, üritada mõista, mitte võidelda positsioonide pärast. Sest seal, kus valitsevad lahkelid ja rahu puudumine, seal läheb kaotsi ka soola vägi, evangeeliumi vägi. Nii siis, maailm on täis ahvatlusi ja kiusatusi. Aga me ei peaks nende asjadega nii palju tegelema. Kes meie vastu ei tööta, kes teeb Jumala nimel head, selle üle tuleks meil rõõmustada, aga eksitajate eest tuleb eemale hoida. Nad on meie jaoks samaaegselt nii proovi kui puhastus tuli. Ja ühtlasi muudab see tuli meid maailmas kasulikuks soolaks. Me ei suuda ilmselt seda maailma paremaks muuta. Aga nagu sellest näitest välja tuli soolaplaadid leegi kohal, muudavad põlemise siiski teissuguseks. Nii siis maailm Maa, kus me elame, kogukond, töökollektiiv, perekond, kõik see võib kristlaste abil uueks muutuda. Sest kristlaste pärast on maailmale veel antud hingetõmbe ja enese parandamise aeg. Kasutagem siis seda aega targalt. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja, ja. Hea taevane isa, me seisame su ees kui kogudus ja täname sind selle eest, et sa oled meid kõiki kutsunud olema selles maailmas soolaks ja valguseks. Sa oled annud meile igale ühele oma koha meie perekonnas, meie töökollektiivis, koolis, kus iganes me liigume, et me oleksime kui see soolaplaat, mis muudab, mis annab tulele jõudu juurde. Ja me palume, et meie mõju kestaks, et me ei muutuks selleks kasutuks soolaks, mis ühel hetkel jalga alla heidetakse, vaid kuni päevade lõpuni võiksime täita seda rolli, seda tähtsat ülesannet. Ja me täname sind ka selle eest, et meie elus on palju neid hetki olnud, kus inimesed on meile head teinud. Ka need, kes ei ole võibolla sind tundnud, ei ole sinu järgijad, aga ometigi nad on soovinud meile head ja teinud head, õnnista neid ja tasu neile, aga anna ka meile südamesse nende pärast palvetada ja olla neile ka valguseks ja soolaks, et nemadki leiaksid tee sinu juurde. Ja me palume ka Jumal, et sa hoiaksid meid kiusatuste eest, mis meid ikka siin ja seal varitsevad, hoiaksid ka eksituste eest, mis võivad meie usku kahjustada. Aita meil patule vastu seista ja kõik läbi katsuda sinu sõna valgel ja anda sinu vaimule võimalus meie sees olla üks täpne ja peen mõõteriist, mis annab märku meile, kui asjad on halvasti või kui me oleme õigelt kursilt kõrvale kaldunud. Ja anna meile jõudu ja tahtmist pidevalt oma jah-sõna sinule uuendada ja tulla tagasi sellele teele, mida me kord koos sinuga oleme alustanud. Õnnista meid selleks ja varusta meid oma vaimuväe ja jõu ja tarkusega. Aamen.